Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, saat ini di Melbourne sedang dilangsungkan sebuah festival, yaitu Festival Rising, di mana di festival itu ada dua musisi Indonesia yang akan tampil. Dan acara yang pertunjukan berikutnya adalah nanti malam di Swanston Street. Nah, berikut ini rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan dua musisi dari Indonesia itu yang akan tampil di Festival Rising. Keduanya memiliki sebuah nama, Raja Kirik. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang Ibu Sri dengan Raja Kirik.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rising Festival itu masih berlangsung dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Nah, salah satu penampilan yang ditampilkan yaitu Raja Kirik dengan dua musisi dari Indonesia, Mas Yenu Ariendra dan Mas Johannes Moong Santoso Pribadi. Terima kasih sekali Mas Yenu.
Ya, terima kasih juga sama-sama.
Sudah mengundang.
Mas Moong, terima kasih juga. Mungkin sedikit saya perkenalkan dulu. Kalau Mas Yenu itu ya komposer, produser, sebetulnya musisi Mas ya. Musisi mencakup semuanya. DJ, seniman digital, dan sebagainya itu. Yang mediumnya yaitu musik, performing, dan juga visual. Nah, untuk Mas Moong, nanti bisa dibenarkan Mas, yaitu seorang komposer, musik inovatif, lewat penelitian pula kan Mas ya, untuk musik Indonesia atau musik Nusantara. Nanti dapat dijelaskan itu. Kalau background-nya Mas Moong itu dari klasik barat, namun sekarang mendalami Javanese folklore, dan kebanyakannya adalah kreasi musik. Seperti saya katakan tadi, banyak yang ingin saya tanyakan, tapi untuk kali ini saya ingin memusatkan pembicaraan kita pada penampilan nanti malam yang di The Toff di Swanston Street, atau yang judul secara keseluruhannya adalah Liquid Architecture itu. Nah, untuk Raja Kirik sendiri itu akan tampil pada pukul 12.00 ya. Saya akan bertanya Mas Yenu dulu. Mas, kenapa namanya Raja Kirik?
Itu kan bahasa Jawa ya.
Iya, makanya itu.
Itu kan bahasa Jawa. Nah, itu artinya dalam bahasa Inggrisnya itu the king of puppies.
Kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau Kirik itu kan anak asu kan gitu kan Mas?
Iya.
Puppies kan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu. Oke. Mungkin Mas Moong sekarang yang menjelaskan. Mengapa memilih nama Raja Kirik itu?
Sebenarnya kan apa ya? Kayak istilah aja. Kalau Kirik itu kan kalau di Jawa kan kata dianggap loser.
Tapi ini bukan dari musisi yang loser ya.
Iya.
Nah, Mas, saya akan ini berikan selamat dulu. Selamat itu saya menonton penampilan Mas Yenu dan Mas Moong waktu di Max Watt itu, dan betul ya, saya betul-betul tertarik pada waktu itu. Jadi Mas, sebetulnya Raja Kirik ini kan suatu gubahan ya, betul atau tidak Mas Yenu?
Gubahan.
Artinya mungkin, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan gubahan. Album. Kan ini sekumpulan dari ada berapa itu? Ada 6 komposisi kan itu dalam Raja Kirik itu?
Kalau yang album itu ada berapa komposisi ya? Yang album terakhir ini, yang album kedua kalau enggak salah ada 10
ya? 11.
11 komposisi.
Jadi yang yang mana itu Mas? Karena Mas kan punya macam-macam itu. Ada yang rampokan, macam-macam itu.
Oke, okay, kalau kita punya dua album. Jadi dua album, gitu. Album pertama itu kita rilisnya di Jogja kan, dirilis di Yes No Wave. Terus album kedua itu kita awalnya rilis di Jogja dengan Yes No Wave juga. Terus kemudian ditawari oleh label dari Uganda. Kemudian album rampokan itu memang ya sama Nyege-Nyege Festip.
Kalau yang album pertama itu yang ada Bujang Kanong dan sebagainya itu kah?
Bujang Kanong album kedua
bukan,
itu.
Bukan, bukan.
Oh, malah justru album kedua itu. Jadi
album kedua Bujang Kanong itu ya, album kedua.
Jadi yang album pertama itu apa saja itu Mas? Osing?
Album pertama itu ada ya Osing, Buto.
Buto Abang?
Ya.
Alas Tias Pinggir?
Ya.
Ya.
Raja Kirik?
Ya, itu album pertama.
Bang Wetan dan Jaran-Jaran Ucul. Oke, kita sudah establish sekarang. Nah, Mas, seperti yang ditampilkan pada hari Selasa itu apakah kumpulan dari album 1 dan album 2 atau itu khusus dibuat untuk penampilan Mas Yenu dan Mas Moong di Festival Rising ini, Mas Yenu?
Oh, itu khusus. Jadi kita itu bekerja sama dengan dua drummer dari Melbourne.
Itu Rama.
Jadi sebenarnya ya? Itu kayak improvisasi. Jadi ya, kita tidak menampilkan musik dari album-album kita, tapi kita bekerja sama untuk bikin improvisasi.
Jadi itu betul-betul karya yang baru begitu maksudnya?
Iya, dibikin di panggung itu juga.
Oh, itu tidak dipersiapkan maksudnya?
Tidak sama
tidak,
sekali.
Tidak ada latihan.
Right.
Tidak ada latihan, nggak boleh. Karena improvisasi nggak boleh ada latihan dong.
Betul, betul. Nah, bukan maksudnya begini. Karena pada waktu itu Mas tampilnya kan dua kali toh. Satu yang bersama-sama dengan The Make It Club. Dan yang satunya lagi adalah Raja yeah. Kirik sendiri, kan begitu?
Enggak. Satu kali. Kita satu kali bareng mereka sama drummer itu.
Berarti itu gubahan baru.
Jadi semuanya baru. Iya, baru, ya, baru banget. Baru. Ya, malam itu adanya.
Sekarang pada penampilan kedua yang di The Tov itu bagaimana? Apakah juga baru?
Iya.
Mas Moong.
Iya, kalau untuk malam ini kita udah main di set kita Raja Kirik yang album Rampokan.
Jadi yang akan dipentaskan itu Rampokan begitu.
Iya, kan ini kan iya. Tur dua-dua ini kan tur Rampokan album kedua. Jadi untuk malam ini nanti kita main set up album Rampokan. Beda yeah. yang kayak waktu di
Messworks.
Ya,
nah, Mas, berarti kalau dikatakan bahwa ini bermain dari album, itu dimulai dari awal berarti?
Kita enggak, karena kalau untuk memainkan semua track album Rampokan itu lebih dari 1 jam. Dan ini kan sampai 50 menit, ya kita yeah. paling ada beberapa yang tidak dimainkan.
Mas, karena kalau ini kan tidak ada syair, tidak ada puisi, tidak ada apa-apanya, begitu. Yeah. Jadi semuanya diserahkan kepada kami-kami yang mendengarkan, kan begitu. Jadi bagaimana untuk memberikan kejelasan kepada pendengarnya itu bagaimana, Mas Yenu?
Kalau menurutku, musik itu udah bahasa, Mbak. Cuma kita tahu karena banyak musik bisa membuat orang sedih, artinya memang ada informasi di sana yang maksudku secara auditif.
Iya, tapi kalau bagi orang yang awam seperti saya itu, saya tahunya kan, oh kemarin itu yang dibilang ada jadilannya, karena memang itu memang salah satu ciri-ciri dari musik Mas ya, ada jadilannya. Terus ada perangnya, sepertinya waktu gebrak-gebrak ibaratnya itu kan begitu. Nah, ya mungkin karena saya tahu latar belakang Mas bahwa Mas itu orang Indonesia. Dan kiblat musiknya itu mengarah kepada situasi di Indonesia yang digali. Jadi saya bisa membayangkan begitu. Tapi bagi orang lain bagaimana Mas menjelaskan misalnya? Mas Yenu dulu lagi.
Kalau selama ini, selama kita presentasi Raja Kirik dimanapun berada, itu selalu ada beberapa hal yang bagi audien umum itu merasa ada memori kolektif atas suara gitu loh. Katakanlah bisa ngomong, oh ini tentang perang ya, atau tentang sejarah, mereka bisa menabaknya ke sana. Oh ini tentang peperangan yang di masa lalu, sejarah yang terus berulang. Itu kelihatan sebenarnya kalau dari beberapa pandangan orang awam.
Mas Moong
dari pengalaman kita ya.
Ya, Mas Moong mau menambahkan. Nah, Mas, itu kan kalau orangnya seperti saya, artinya kita sama-sama orang Indonesia. Dan kebetulan saya dari Jawa, jadi saya tahu daerah Blambangan itu seperti apa, daerah kelahiran dari Mas Yenu itu seperti apa, ya artinya Banyuwangi itu seperti apa. Dan kalau dari Mas Moong itu karena banyak tinggalnya di Jawa Tengah, di Jogja atau di Solo, begitu kan Mas ya kuliahnya?
Ya.
Kuliahnya. Jadi saya paling tidak itu punya gambaran begitu loh. Jadi kalau ini tentara berperang itu wah kira-kira kayak beginilah. Itu sudah sedikit banyak saya sudah dapat mengenali begitu. Mas Moong silakan.
Ya. Jadi sebenarnya saya bisa bicara musik Raja Kirik yang berdua bikin dengan narasi yang kita bawa secara tidak langsung di pendengar-pendengar awam. Dalam artian pendengar awam ini tidak hanya pendengar orang Indonesia
ya.
Kita pun waktu di Eropa tour, mereka paham. Dalam artian paham, mereka tahu, oh ini beatnya trance, tapi trance-nya kok seperti ini. Mereka tahu. Dan itulah sebenarnya yang bikin menarik di sini. Kita memberikan ruang kecerdasan untuk memahami itu tadi, pengalaman-pengalaman kita yang kita sampaikan melalui musik, dan akhirnya tersampaikan dengan mereka.
Ya.
Akhirnya mereka tergelitik dan mereka paham, mereka tahu itu bicara, oh ini bicara tentang transon, ini ada suara kayak pertempuran gitu, paham. Tapi untuk detail konteksnya mungkin mereka tidak paham. Tapi setelah itu
bertanya-tanya.
Yang menarik, mereka bertanya dan mereka browsing tentang Raja Kire.
Ya.
Itu kalau menurut saya itu sukses membuat mereka tergelitik.
Mas, saya mengatakan juga sukses karena waktu itu saya bersama-sama beberapa teman yang sama sekali tidak begitu tahu tentang musik, ya ada, dan juga ada seorang musisi, dan seorang musisi pun juga mengatakan, wow, Sri hebat. Dia tidak mengatakan hebat karena dia bukan orang Indonesia, Mas. Tapi begitu, itu maksud saya. Jadi maksud saya begini, Mas. Kalau orang itu tidak tahu musik sama sekali, itu yang saya maksudkan. Kalau orang itu tahu sedikit-sedikit tentang musik, nggak apa-apa. Mungkin, oh ini begini, itu begitu. Tapi kalau tidak tahu sama sekali tentang musik, nah kebetulan saya ada dua orang itu yang saya bawa, yang tidak tahu. Jadi besok saya akan tanyakan kalau saya ketemu, begitu. Jadi kesan mereka itu, kesan
coba
mereka
ditanyakan.
Itu, ya, kesan mereka itu bagaimana, begitu loh. Nah, Mas, nanti dalam rampokan itu pada dasarnya, kalau saya melihat latar belakang atau filosofi di belakangnya, kita tahu kalau rampokan itu ya orang merampok, berarti ada suatu saat orang itu menjadi lupa atau kemungkinan juga marah dan sebagainya itu. Tapi kalau Mas menggambarkan ini bagaimana, Mas Yenu?
Oh, kalau rampokan itu kan dari abad ke-17, jadi itu istilah untuk gladiator
yang di Mataram.
Jadi kerajaan Mataram dulu abad 17 itu punya arena gladiator yang dinamakan rampokan. Jadi di rampokan itu biasanya itu penjahat yang dihukum mati itu diadu sama macan Jawa waktu itu.
Macan Jawa.
Itu macan beneran ya, Mas ya, bukan macan dari paper mache.
Iya,
ya.
Iya.
Mas, mengapa semuanya itu seolah-olah ini, Mas ya, saya mengatakan sekarang seperti Raja Kirik itu jelas sekali misalkan, atau Buto Abang. Nah, itu kan sebetulnya tidak ada kehalusan gitu loh. Pasti ini beatnya rapid dan sebagainya itu. Jadi apa sebetulnya yang ingin disampaikan di sini, Mas? Mas Moong.
Ya, sebenarnya itu kan kembali lagi tentang narasi yang mau kita bawa ya. Di situ kan kita bercerita tentang figur-figur itu dan mitologi itu dan cerita rakyat dan juga dari sejarahnya. Kita cuma mau ngomong sebenarnya di situ ada sebuah kekuatan kan, kalau kita lihat dari Jaranan Buto, terus Jadilan lah itu kan semua kekaryaan yang apa grassroots lah,
akar rumput,
kekaryaan orang ya, akar rumput dan kekaryaan di luar keraton kalau dilihat di Jawa Tengah. Jadi kita cuma mau memperlihatkan sebenarnya kita tuh punya juga kekuatan untuk resisten lah dalam situasi di sini politik ataupun kita lihat isu global yang sekarang kan sama.
Jadi maksudnya yang Mas tonjolkan itu bukan peradaban yang adiluhung ya, Mas ya. Artinya itu yang kalau yang semuanya asalnya dari keraton itu kan pasti lemah lembut.
Kita antiluhung.
Iya. Nah, kita itu namanya antiluhung, bukan adiluhung. Gini loh.
Gini mana, Mas Maong?
Kalau kita melihat sesuatu itu harus yang indah-indah, itu kan salah. Ini sebenarnya saya juga mengkritik tentang pemikiran di Indonesia, kenapa kalau kita mau menyuguhkan keluar itu harus yang bagus-bagus, padahal yang jelek-jelek itu juga akan menjadi bagus kalau itu dibuka.
Saya setuju, Mas. Gitu, saya tidak ada masalah itu, setuju. Tapi saya hanya mengatakan karena kita kan melihat di balik penampilan itu kan begitu. Jadi semacam menyinggung sedikit filosofinya. Kenapa yang marah? Kenapa yang tidak apa? Yang tidak puas
karena,
itu yang
ya. Karena begini, Mbak. Jadi kalau saya memang kalau punya kesempatan bisa ngomong secara global,
silakan.
Aku itu mau presentasi tentang Indonesia yang sesungguhnya.
Mengerti.
Indonesia sesungguhnya itu cuma di pinggiran. Akhirnya itu 90% warga negara Indonesia itu ada di pinggiran, yang nggak pernah kita tahu, yang nggak pernah dikeluarkan.
Saya mengerti apa yang dimaksudkan Mas itu. Artinya itu kalau namanya manusia itu ya seutuhnya. Artinya itu tidak ada manusia yang sempurna kan. Artinya ada yang celelean, ada yang malas dan sebagainya. Mas, saya tertarik pada tulisan Mas Gunawan Marianto itu sebetulnya. Beliau menyimpulkan, ini memang beliau mengatakan secara hati-hati bahwa sebetulnya ini bukan kesimpulan yang benar atau yang menyeluruh, tapi ini seolah itu jadi Raja Kirik itu, tadi Mas Yenu sudah menyinggung itu,
merepresentasikan
iya, orang-orang yang terpinggirkan, yang selalu diingkari. Betul Mas itu Mas?
Benar, 100% benar.
Mas Gunawan itu tidak mengatakan bahwa oh dia benar dengan itu, tapi kira-kira begitulah. Berarti kalau di sini di Australia kan the marginalized, the downtrodden kan begitu Mas. Nah Mas, tentunya semuanya itu untuk menampilkan apa yang Mas cita-citakan atau inginkan itu memerlukan suatu kemasan yang tidak gampang, sehingga apa yang kelihatannya wah ini oraan, ini apa orang yang gemes, orang yang marah, tapi bisa dikemas sehingga itu menjadi suatu karya seni yang seperti Mas katakan dapat dinikmati. Nah, Mas Moong sekarang jadi gimana itu?
Ya kan memang seperti itu. Kalau kita lihat lagi, kita lihat Jadilan lah atau Jaranan, itu kan story-nya juga sama. Atau Reog Ponorogo itu, tapi kan kemarahan mockingnya mereka dari sebuah kekuatan community itu, tapi kan indah, artistik sekali, walaupun mereka protes. Yang itu kan yang di culture Jawa kan punya seperti itu. Kayak yang sekarang misalnya yang pernah Raja Kirik juga melakukan riset terus Klaten, orang-orang penambang tradisional mereka mengkritik dengan penambang-penambang yang sudah menggunakan mesin di Merapi. Mereka juga mengkritiknya dengan membuat tarian namanya Gedruk Merapi. Jadinya memprotes kemarahan itu sudah di culture kita lah. Kalau kita sebagai orang pinggiran atau orang akar rumput, kita memprotes dengan lebih artistik.
Secara artistik.
Iya, tapi memang kalau dari pertanyaannya tadi, ini kan tantangannya ketika harus mempresentasikan karya ini ke luar negeri. Iya, kita itu memang udah, menurutku sudah punya pengalaman juga sebelumnya. Artinya memang aku sama Moong itu memang pernah bekerja di luar negeri sebelumnya, jadi udah tahu lah maksudnya selera orang sini seperti apa, kemudian artistik yang dibutuhkan supaya bisa diterima di sini itu seperti apa, kita sudah paham akan hal itu.
Jadi dalam kreasi itu menjurusnya ke inovasi kan, itu kan begitu kan Mas, sesuai dengan Mas Moong
bisa
itu.
Bisa dibilang.
Nah itu untuk Mas Moong sendiri, Mas kan dilahirkan di luar ya Mas ya. Nah, waktu kembali itu kira-kira umur berapa Mas?
Oh masih kecil saya, umur
berarti,
6 tahun.
Iya, saya tidak akan melihat adanya sentuhan gitu ya. Namun kalau kita lihat pendidikan Mas secara formal itu kan dari klasik barat gitu loh Mas itu. Nah, mengapa jadi Mas tergugah untuk mengangkat yaitu cerita-cerita rakyat? Kalau tadinya Mas sudah mengarahkan oh aku mau ambil klasik barat, tapi kok oh tak ganti haluan itu mengapa itu?
Melihatnya saya bosan di klasik barat. Ya tetap saya selesaikan, tapi saya bosan ternyata cuma gitu-gitu aja, terlalu sistematis.
Yang dimaksudkan gitu-gitu
saya
itu
kan
apa?
Melanjut kuliah.
Mas yang dimaksudkan gitu-gitu
ya, maksudnya
itu apa?
Proses pembelajarannya. Iya, proses pembelajarannya sistematis. Jadi saya tertarik lagi kembali, kayak misalnya saya belajar musik di Jawa lah katakanlah. Itu kan konsepnya itu kan konsep garap, bekerja bersama, community, dan lebih embodied, intuitifnya lebih kuat belajar di situ. Musik barat kan yang didapatkan memang semuanya structure jelas.
Sudah ada patokannya
jelas. Ya, sudah ada patokannya.
Mas, kalau saya mengatakannya begini, ah mungkin kita saja yang oraan pendekatannya. Bagaimana Mas Yani?
Gimana ya? Bingung aku juga. Ya, apa ya? Pasti gini, kita itu punya pertimbangan bahwa kita mau nyari yang unik juga. Jadi bagaimana membuat buah karya yang mungkin orang lain tidak bisa bikin.
Mas Yeni sendiri mengatakan bahwa ya memang kalau yang dinamakan seorang musisi itu ya harus membuat bunyi-bunyi, kan begitu kan Mas ya. Tapi untuk Mas Yeni sendiri, bunyi itu bukanlah suatu hasil, itu adalah hanya suatu metode. Mohon dijelaskan. Artinya bukan produk, betul?
Ya, sebenarnya yang aku lakukan sih cuma seri dari kegagalan sebenarnya. Jadi kayak mamanya, kita bilang eksperimental. Eksperimental itu maksudnya kegagalan. Jadi nggak ada eksperimental yang berhasil, itu nggak ada. Tapi kan dari hal-hal yang gagal ini bisa jadi sesuatu yang menarik. Karena mungkin jarang orang melakukannya.
Jadi kembali lagi ya Mas ya, itu ini sifat bukan sifat orang Jawa atau apa. Ini jadi mengingatkan saya ke istilahnya Mas Moong sendiri, yaitu musik Nusantara atau musik Jawa, musik Nusantara atau apa. Nah, ini yang dimaksudkan apa? Karena kalau saya melihatnya seperti saya katakan tadi, karena saya dulu dibesarkan dengan jadilan misalnya dan kuda lumping ya Mas ya, bagiannya itu. Yeah. Jadi saya bisa memahami. Yeah. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengenalnya, itu kan akan lain lagi tafsirnya.
Jadi ada begini menurutku. Ini Moong ya?
Enggak, silakan nanti Mas Moong yang nanggapin juga boleh. Mas Yenu silakan.
Oke, okay. Moong aja dulu deh.
Silakan Mas Moong.
Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya orang yang tidak mempunyai pengalaman itu ya akan
bukan kalau
penafsiran berbeda.
Kalau Mas kan artinya itu kan menjurus bahwa Mas ingin menggali. Jadi musik Mas itu inovatif tetapi Jawa atau Nusantara, kan begitu kan? Nah, sekarang musik Nusantara itu yang seperti apa sih? Itu yang saya tanyakan.
Nusantara itu kan besar. Kalau aku bisa, sebenarnya malah kebalik. Kalau aku bilang musik Indonesia itu yang mana? Malah itu. Kalau aku bilangnya Nusantara dalam pengertian saya, jadinya saya bisa nanti dapat influence dari teman-teman dari Bugis, teman-teman dari Bali, teman-teman dari semuanya, dan itu saya terapkan di teknik permainan saya untuk bermain dengan Raja Kiri. Saya mendapatkan teknik untuk circle dari teman-teman di Jawa Timur, ada yang dari
Aceh,
banyaklah. Yeah. Aceh juga ada yang teknik saluang saya ambil, saya belajar, itu musik Nusantara. Jadi kalau saya tidak bilang musik Indonesia, karena itu sebenarnya saya juga mengkritisi, mau bilang musik Indonesia itu yang mana, itu terlalu susah, karena Indonesia itu besar, ada Jawa, ada gini.
Menurut Mas Moong, itu musik Nusantara dan musik Indonesia itu berbeda, begitu?
Berbeda, saya lebih ke archipelago. Kalau kita bilang Indonesia, Indonesia kan terbentuk juga dari kolonial. Dulu sebelum ada Indonesia kan mereka bangsa-bangsa yang sendiri-sendiri archipelago. Dan mereka punya ciri khas musik sendiri-sendiri.
Tapi Mas, secara politis, pengertian Nusantara itu kan juga muncul setelah Indonesia terbentuk kan Mas, kalau saya tidak keliru, atau sebaliknya?
Itu zaman ada di Majapahit juga ada bilang Nusantara. Itu kalau bilang Nusantara itu bisa sampai Filipina, bisa sampai
Malaysia,
waktu zamannya Majapahit, itu kan sudah ada di sumpahnya Nusantara. Tapi akhirnya kan setelah menjadi negara Indonesia, Nusantara itu kayaknya punyanya Indonesia, padahal kalau kita bicara dari sama dengan seniman, mereka paham konsep Nusantara itu archipelago.
Mas Yenu, mau menambahkan?
Kalau aku begini, jadi mungkin kalau aku ngitungnya sekarang adalah mungkin sudah saatnya kita itu berani menunjukkan jati diri kita. Artinya kayak gini, dulu waktu musik-musik seperti dari Western yang seperti apalah musik metal, musik rock, musik pop, musik EDM, itu kan kita nggak tahu juga tentang itu. Maksudku kita cuma tiba-tiba musik itu ada di Indonesia, terus kita harus mengikuti musik itu. Sementara kita punya musik yang origin, yang mungkin malah nggak punya tempat di Indonesia, yang menurutku nggak terlalu banyak punya tempat. Jadi kalau kesempatan kali ini itu aku mau kayak mamanya, okay, aku mau bikin beat jaranan di luar negeri. Terserah orang mau tahu gimana caranya, narinya gimana, itu urusan mereka. Karena itu seperti dulu aku juga merasa demikian ketika orang barat menyuguhi aku katakanlah musik pop, musik rock, kan aku dipaksa untuk belajar. Sekarang kayak mungkin ini saatnya gantian untuk melakukan itu.
Bukan gantian Mas, kalau orang berkreasi itu tidak usah harus ada alasan tertentu itu, atau bergilir dan sebagainya. Enggak,
ini,
itu.
Nah, cuma ini aja.
Satu hal lagi, karena ini termasuk bidang Mas Moong kan itu, yaitu Mas Moong itu suka ini membuat instrumen-instrumen itu. Dan bahan-bahannya pun itu juga bukan dari bahan-bahan yang biasanya seperti, oh supaya ini suara gitar kedengaran merdu harus kayu apa dan sebagainya begitu. Mohon dijelaskan Mas.
Oh, kalau untuk alasan bikin instrumen itu, pertama saya kan tidak menyebut itu sebagai instrumen, saya menyebutnya sebagai objek penghasil bunyi. Jadi saya menemukan objek, saya bikin ya sebuah objek itu sendiri, benda-benda yang saya bikin objek yang bisa menghasilkan bunyi. Dan di situ saya juga ingin gimana caranya untuk memberikan kita bisa bermain, kita bisa membuat musik atau membuat bunyi. Jadinya itu sebenarnya juga alasan saya kenapa saya akhirnya kembali lagi ke musik Nusantara tadi atau di Jawa dari musik Barat. Karena kamu kalau bermain musik itu kamu harus tahu teori, harus tahu seperti ini. Tapi dengan objek kamu tidak akan tahu, tidak perlu takut. Piano kamu harus tahu teorinya, harus tahu begini, enggak.
Note-nya.
Ya, pertama itu kamu hanya bermain. Nah itu konsep itu di Jawa kan ada, bermain bersama. Itu saya ambilnya dari situ. Yes. Kalau itu bukan instrumen dan itu sebuah benda, orang akan bebas mengekspresikan diri. Instrumen saya itu tidak ada batasan.
Ya apa saja bisa digunakan, ya Mas, ibaratnya begitu. Nah itu mengingatkan saya pada senyawa itu Mas, itu Dick Wooker dan Dick Rulli itu. Itu kan juga sama tapi tidak sama, begitu loh Mas. Itu artinya mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri begitu. Jadi Mas Yenu dan Mas Moong, maaf ini karena waktunya yang sangat sempit. Jadi terima kasih sekali yang telah meluangkan waktu. Selamat untuk nanti malam, kalau orang sini mengatakan break leg Mas itu, untuk pertunjukan di The Tov pada pukul 12 malam tepat itu. Mudah-mudahan tidak ada yang menjadi pumpkin ya Mas ya nanti.
Iya, terima kasih. Mbak. Mungkin kesurupan.
Itu karena mungkin tidak makan dulu sebelum datang. Jadi cuma minum terus akhirnya ngelieng kan begitu Mas. Jadi jadi Mas Yenu Ariendra, Mas Yenu Ariendra dan Mas Moong Santoso pribadi. Sukses untuk karirnya Mas, dan kita akan berbicara kembali di lain kesempatan. Selamat siang.
Selamat siang, terima kasih.
Selamat siang.
Nah pendengar, itulah tadi bincang-bincang Ibu Sri bersama dengan Raja Kirik tentang performance mereka di Festival Rising. Jika Anda berada di Swanston Street ntar malam, silakan datang dan menonton mereka. Bagi para pendengar yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan datang ke situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.